Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, det er en velsignelse med radio for folk, særlig for en som er ensom. Får du noe besøk i dag, da?
Nei, det vet jeg ikke, det er forskjellig det som kommer.
Du hører så trist ut det der. Vil de ha en banan?
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden snakker jeg med en student som lager en dokumentar om ensomhet. Det flere rapporter som antyder at studenter sliter med å etablere seg i et sosialt miljø under pandemirestriksjoner på ulike universiteter. Hvor skadelig det egentlig å føle seg ensom? Det mer skadelig for unge mennesker? Kan vi se for oss at ungdommen som ble rammet av pandemi midt i sin dannelsesprosess får varige men? Denne type spørsmål anspor meg til å lage enda en episode om ensomhet. Jeg tror ikke at du automatisk blir skadelidende av ensomhet, men jeg ganske sikker på at ensomhet alvorlig psykisk kreftfremkallende, hvis det lov til å si. Altså, mange ting kreftfremkallende, men det betyr ikke at du får kreft selv om du utsettes for disse påvirkningene. På samme måte det nok med ensomhet. Det en driver i et sykdomsbilde, og på lang sikt kan det kulminere i ulike plager i samspill med andre faktorer. Som innledning til dagens episode skal jeg presentere deg for noen studier som dokumenterer hvor skadelig det egentlig å være ensom. Kanskje det farligere enn vi tror, og når pandemien i 2020 og 2021 har isolert oss ytterligere, vil man nok forvente en økning av helseplager knyttet til ensomhet. Dog det slik at vår kultur allerede beheftet med en rekke faktorer som ikke styrker samholdet mellom folk, men snarere setter dem opp mot hverandre. Vi har også satt individualisme og frihet i høysetet en lang stund, noe som kanskje også medvirker til en følelse av ensomhet og utenforskap. I dagens episode begynner jeg altså med en oppsummering av boka til lege og forfatter Vivek Murthy. Han har skrevet en bok som heter Together, og den samler opp mye av forskningen knyttet til våre sosiale behov, og ikke minst hvor skadelig det å mangle sosiale arenaer. Deretter snakker jeg med Hedda Gunnarsen Gullikstad, som lager en dokumentar om studentenes kår under pandemien, og da med spesielt fokus på konsekvensene av mangel på sosialisering.
Do you also have corona? Let's go outside and play. Slime together we had made TikTok filming with a friend. Why did it have to end? We used to play together and now we don't. I'm so bored, I wanna cry. Do you also have corona?
We'll get rid of corona.
Go away, Anna.
Okay, bye.
The gloves will help. See?
Conceal it.
Don't steal it, so people won't know.
Also have corona because a month has almost passed. The lockdown's almost over now. I started talking to the pictures on the wall.
Hey Trump,
the quarantine is almost over and I'm really bored just watching the hours tick by.
En studie fra USA rapporterer at 22% av den voksne befolkningen sosialt isolerte og føler seg ensomme enten ofte eller alltid. Dette også status over hele verden. En fjerdedel av innbyggerne i Australia føler seg ensomme, mens i Japan kvalifiserer over en million mennesker for betegnelsen hikikomoria, som altså betyr å være sosialt utenfor. Men hva er egentlig ensomhet? I forskningen deler man opp ensomhet i tre kategorier. Det er intim ensomhet, som handler om å lengte etter en partner og en fortrolig person du kan etablere et nært bånd til. Sosial ensomhet er mangelen på gode sosiale forbindelser, mens den kollektive ensomheten handler om å høre til i et fellesskap av likesinnede mennesker. Vi trenger alle disse tre typene av mellommenneskelig kontakt for å trives, men mange har store mangler som påvirker både den fysiske og den psykiske helsa. Vivek Murthy er lege, og han har også skrevet boken Together. Han forteller om pasienten James som kom til hans kontor med høyt blodtrykk og symptomer på diabetes. I en samtale om symptomene legger James til at han hadde vunnet i lotto, noe som hadde ødelagt livet hans. Man tenker som regel at en lottogevinst ikke er noe som ødelegger livet, kanskje snarere tvert imot, men James hadde en ganske rystende historie. Tidligere hadde James vært baker. Han jobbet i et godt team som høstet mye anerkjennelse for sine bakverk. Han hadde ikke kjæreste, men han hadde en viktig plass i kollegiet på jobb. Da James vant millioner av dollar i lotto, bestemte han seg for å droppe jobben på kjøkkenet og flytte til et fasjonabelt strøk ved kysten. Han hadde utsikt til havet og stranda 50 meter nedenfor huset. På papiret levde han ut sin drøm, men i realiteten endte han opp i et mareritt. Uten kollegaer og engasjementet han hadde investert i bakeriet, befant han seg ganske ensom i et strøk omgitt av styrtrike naboer som levde sine private liv. Han ble mer og mer isolert, la på seg mange kilo og utviklet en livsstil som endte opp i diabetes og høyt blodtrykk. Poenget til Vivek Murthy er ganske åpenbart, og ikke minst viktig. Ensomhet er en alvorlig tilstand. Under medisinstudiet utviklet Murthy en stor interesse for folkehelse. Han ville engasjere seg i de helseproblemene som var mest omseggripende i dagens samfunn. Og det er overvekt, rusmisbruk og mental helse. Men under mange av disse utfordringene ligger ensomheten som en avgjørende driver. Forholdet mellom ensomhet og helse er etter hvert ganske tydelig, og i senere tid har forskningen gitt oss stadig større forståelse. Psykolog Julianne Holt Lundstad har forsket på de positive elementene ved relasjoner, og spørsmålet som driver hennes studier er rett og slett, kan relasjoner og sosialisering redusere for tidlig død? Holt Lundstad brukte et helt år på å analysere 140 studier som kunne kaste lys over problemstillingen. Resultatet kunne ikke være mer tydelig. De som har sterke og gode relasjoner, har mer enn 50% mindre sjanse for å dø tidlig enn de som har færre og svakere mellommenneskelige bånd. For å sette dette i perspektiv er svake relasjoner omtrent like helseskadelig som å røyke 15 sigaretter om dagen. I tillegg er det blant de mest sentrale årsakene til overvekt og rusmisbruk. I ettertid har det kommet en rekke studier som peker på en sammenheng mellom ensomhet og flere andre helseplager som demens, hjerteinfarkt og de fleste psykiske plager kan også kobles til en form for opplevd ensomhet. Ensomhet er med andre ord ikke bare ubehagelig, men også en avgjørende faktor for alvorlige helseplager. Vi er i utgangspunktet sosiale vesener, og vi trenger kontakt med andre. Ensomhet kan ligne litt på sult og tørst, men det er en vesentlig forskjell. Når vi er sultne og tørste, oppsøker vi mat og drikke, men når vi er ensomme, tenderer vi til å trekke oss mer unna og unngå andre folk. Ensomhet er, på linje med andre behov, et signal om at noe er galt, og når vi kjenner på ensomhet, aktiveres vår fryktrespons. Stresshormoner kobler seg på, og vi reagerer med tilbaketrekning på det vi opplever som en fare, altså ensomheten. Denne responsen er som en slags evolusjonær hangover som ikke tjener oss på en god måte. La oss kort høre fra Vivek Murthy selv i et intervju hvor han beskriver hvordan følelsen av ensomhet er et tegn på en mangel vi må tilfredsstille for å unngå ensomhetens giftige ringvirkninger.
Loneliness, like hunger or thirst, is a signal that our body is sending us that we're lacking something that we need for survival. And if we react quickly to that and fill the gap, you know, with social connection, healthy social connection in our life, then that feeling of loneliness goes away and we're okay. Hmm. The problem, though, is when that state of threat, which is effectively a physiological stress state, persists for a long period of time, Like, we know that stress is not good for us, you know, when it, but it's only in the case of it being there for a long period of time or an excessive amount.
Right, small, it's adaptive and it's small.
Yeah. Small amounts can actually be quite good. Like, before we give a big speech or take an exam, or, you know, take on any big task or go out on a date that we're really excited about, we might feel some stress, right? And that might push us to perform better and to actually bring out the best in ourselves.
Yeah.
But when we're chronically stressed, that actually is when our body starts to break down. That's when we have elevated levels of cortisol and other stress hormones flowing in our body. We have increased levels of inflammation, and that over time damages tissues, blood vessels, and leads to higher rates of heart disease and other illnesses. And so loneliness, when it's chronic, when it's longstanding, puts us in a chronic stress state. And it's from that we see so many of the negative consequences.
I denne episoden skal jeg utforske ensomhetens konsekvenser i samtale med Hedda Gundersen Gullikstad, og vi ser blant annet på hvordan unge mennesker takler studietiden med pandemi og isolasjon. Men selv om vi har en pandemi, har ensomhet eksistert som en stille pandemi også før covid-19 rammet oss. Blant annet mobiltelefonen en faktor som sannsynligvis har forsterket nivået av ensomhet i kulturen på dramatisk vis, kanskje mer enn koronaviruset. En studie blant en gruppe på 50 barn kan illustrere dette poenget ytterligere. Den ene gruppen ble plassert på en leirskole med fokus på friluftsliv, hvor de var ute, sov i telt og all form for teknologi var forbudt. Den andre gruppa var igjen på skolen under normale forhold. De var på iPad, datamaskiner og hadde tilgang til smarttelefonene sine. På slutten av uka ble begge gruppene testet i evnen til å utlede den emosjonelle tilstanden til mennesker de så på video og på bilder. Her viser det seg at gruppa som hadde vært en uke uten digitale enheter var langt bedre i stand til å vurdere andres følelser. Etter bare en ukes tid uten telefoner og andre duppedingser var barna på friluftscampen altså målbart bedre enn sine jevnaldrende på egenskaper knyttet til empati og emosjonell intelligens. Forskerne har diskutert disse funnene i lang tid, og hovedhypotesen er rett og slett at barna på leirskolen samhandlet med hverandre, så hverandre og lekte på en annen måte uten digitale forstyrrelser, og nettopp det gjør regnskap for den forskjellen de registrerte etter bare én uke. Slike ting er både fascinerende og oppsiktsvekkende, spør du meg. Det betyr rett og slett at vi bruker så mye tid ned i denne skjermen at vi glemmer eller rett og slett ignorerer folka som er rundt oss, vi blir dårligere mellommenneskelig, vi blir dårligere til å utlede andre folks sinnstilstand, og vi blir passive mottakere av stimuli fra en skjerm som altså går på kraftig bekostning av våre mellommenneskelige liv og relasjon til de folka som er rundt oss. Så hvis du da plasserer 50 ungdommer ute i skogen en ukes tid, så blir de altså betraktelig bedre på emosjonell intelligens enn sine jevnaldrende som sitter tilbake på skolen med trynet planta i smarttelefonen. Og dette har jeg snakket om mange ganger, men det er også så utrolig mange algoritmer på denne skjermen som er rett og slett skreddersydd for å fange oppmerksomheten vår. Og da fjernes vi fra dette sosiale samspillet som er så altavgjørende for vår utvikling som mennesker, og spesielt da vår følelse av tilhørighet og kontakt med andre folk. Så her har vi en annen driver, en alvorlig faktor som forkrøpler vår relasjonelle tilværelse, og rett og slett sørger for en økt følelse av ensomhet blant de fleste mennesker i dagens samfunn, og det er bare forferdelig tragisk. Og når vi da får en pandemi på toppen av dette her, så har vi en generasjon som virkelig er nødt til å se på hva ensomhet er for et fenomen, og hvordan man kan stange utviklingen av nettopp denne ensomhetspandemien, som altså går stille i bakgrunnen, og både forsterker og forsterkes av den andre pandemien som handler om covid-19. Nå skal du få være med til samtalen jeg hadde med Hedda om studentenes vilkår under begrensninger på sosial omgang. Det er virkelig ikke lett å etablere seg på et nytt sted, bli kjent med nye mennesker, når man stort sett møtes via Zoom og Teams. I tillegg tror jeg at mobiltelefonen, uavhengig av pandemien altså, er en vesentlig kilde til både angst, stress og ensomhet, noe som også kan bekreftes av følgende innslag på NRK.
leserinnlegg i Side i Aftenposten kritiserer Snapchats for å være alt for seksualisert og regelrett et pornoblad, og etterspør hvor debatten? Og den skal vi ta her i dag, derfor har vi med oss elevrådsrepresentant ved Midtstuen skole, Tinus Morkel Langbæk. Hjertelig velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Du mener at Snapchat et problematisk medium?
Ja, Martin. Vi ungdommer lever under et voldsomt press. Snapchat et fengsel. Hvor Amnesty når du trenger det?
Ja.
Altså oss 00-ere helt opp til 05-ere.
Ja.
Vi sliter på mobbemedie Snapchat.
Ja, så du mener at Snapchat mobber folk?
Ja, på Snap, Insta, Face, Jodel, Frontier. Altså mobberne. Mobberne har beveget seg ut av skolegården.
Ja.
Inn på sosiale medier og inn i skolegården igjen.
Ja. Ja. Men hvordan foregår den mobbingen her?
Nei, altså det streaks.
Ja.
På Snap.
Ja.
Vet du hva det
Streaks?
Ja, hva streaks
Ja, det vel sånn tall da, som hvor ofte du har snappet en spesiell venn.
Ja, det akkurat det der. Det ikke et slags tall.
Nei.
Ja, det et helvete, Martin.
Ja.
Jeg har Snapchat streaks med 70 av mine nærmeste venner, og hatt over flere år.
Ja.
Jeg kan ikke annet enn opprettholde det.
Nei.
Jeg får angst av det.
Ja.
Jeg har ikke vært på skolen på 9 måneder, fordi jeg har angst.
Ja.
Likevel har jeg opprettholdt streaksen.
Ja, for det ganske viktig for deg.
Det veldig viktig.
Ja.
Har du ikke streak, så får du stryk.
Ja.
Jeg har vært på å banke dritten ut. Det flere folk som har mistet streaken sin.
Ja. Men hvorfor det så viktig?
Jeg aner ikke. Jeg vet ikke hvorfor det viktig.
Nei.
Det det som så frustrerende, og jeg skjønner ingenting.
Nei. Men du mener at Snapchat det har i hvert fall blitt et stort problem?
Ja, altså alt skal kunne dokumenteres på Snap da i 2018, Martin.
Ja.
Altså hvis man har sex på doen i Storefri da,
ja.
så må man filme det. Hvis ikke så har det liksom ikke skjedd.
Nei.
Hvis ikke så må jeg liksom filme under døra, eller sparke en døra og filme det liksom.
Ja.
Selv hvis jeg har sex hjemme hos meg selv,
ja.
Så, eller med meg selv da, så må jeg filme det på Snapchat. Hvis ikke så vet jeg ikke om det har skjedd da. Det blir eksistensiell krise.
Men det jo litt spesielt da.
Ja, det veldig spesielt. Kan jeg bare filme det her, bare sånn at jeg vet at det her har skjedd? Kan jeg snappe deg, Martin?
Det masse kameraer da.
Ja.
Ja, det sendes på NRK da.
Ja, det ser jeg ikke på. Så.
Nei, okay.
Aldri hørt om.
Nei.
Jeg må bare legge den på story, hvis ikke så tror ingen på meg.
Nei, det greit. Men altså, til tross for at kanskje det ikke helt i mål der, så jo din generation den mest hardt arbeidende generasjon, så det må jo gå ganske bra.
Ja, hvis vi har det bra, da tenker jeg på hvordan våre foreldre må ha det, for da må de ha hatt det forferdelig, for vi har det helt jævlig.
Ja.
Det tar sikkert 9 medisiner, da.
Ja.
Bare mot angst.
Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom, Dines.
Ja, det hyggelig. Kan du kjøpe 2 sider til meg etterpå?
Det kan man godt.
Supert. Nei, takk for at du har lyst til å ha et møte med oss.
Ja.
Vi går jo på TV-skolen, og nå i gang med å lage, da, som sagt, en undersøkende dokumentar om studenter i koronatiden. Så vi ønsker jo rett og slett å se om studentenes mentale helse har blitt dårligere, og ja, og gå litt mer inn i psykologien rett og slett da. Yes.
Mm-hmm.
Så du jo psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi.
Mm.
Så vi egentlig har lyst til å liksom lære litt om disse følelsene. Så kanskje du har lyst til å forklare først litt for eksempel, hva det betyr å for eksempel være ensom?
Ja, det et veldig stort spørsmål. Så jeg tror det veldig mange måter å være ensom på. Det så mange varianter av det.
Mm.
Man kan forestille seg hvis det ungdom du spesielt interessert i, så det kanskje mer sårbare for den følelsen enn voksne. Kanskje fordi at vi blir mennesker i kontakt med andre. Det liksom via andre mennesker at vi lærer oss selv å kjenne. Så vi dannes jo liksom i den andres blikk, kan man si. Sånn at jeg forstår meg selv i den responsen du gir til meg. Og hvis jeg får mindre av den typen sosial kontakt og respons, så blir jeg litt sånn, kanskje mer usikker på hvem jeg for jeg forandrer meg hele tiden. Som ungdom så forandrer man seg både på innsiden og på utsiden, nesten sagt. Altså, hjernen utvikler seg jo helt til man nærmere 30 år, så det hele tiden store forandringer, så det også føler en slags sammenheng og kjerne og en identitet, da. Det en ganske sentral del av utviklingen. Og det skjer ikke et vakuum, det skjer i kontakt med andre. Så spesielt i ungdomstida så man jo liksom sånn nærmest sånn underernært på bekreftelser. Man må liksom finne seg selv I møte med andre. Det der man justerer seg, det der man finner ut hva man liker, hva man ikke liker, og finner sine preferanser. Da, og den dansesprosessen ganske viktig. Hvis den uteblir, så kan det være at man blir ensom på litt sånn, kanskje man etter hvert kommer til å føle seg litt fremmed for seg selv nesten. For det, hvem jeg egentlig når jeg usikker på hvordan jeg blir sett av andre? Så det ikke det at de ikke hva skal man si, originale, eller at ungdom liksom det en helt naturlig del av det å være menneske å justere oss og bli kjent med oss selv via andre, I møte med andre. Og det spesielt viktig da i ungdomstida. Så man kan forestille seg at de sliter litt mer enn voksne, eller I hvert fall litt mer sårbare for den typen isolasjon. For det å være ensom, altså du kan jo si at det å ikke være I kontakt med mennesker, men fordi at du av en eller annen grunn må isolere deg, eller være I karantene eller noe sånt. Men du trenger ikke å føle deg ensom da. Altså hvis du vet at du har mange gode forbindelser, og du har mange erfaringer på gode relasjoner som bor I deg, så kan du hvile ganske lenge I den typen erfaringer. Altså du har god tilknytning til andre mennesker som danner strukturene inni hodet ditt, så kan du hvile litt I alle de gode relasjonene du har hatt, og som bor I deg. Og dermed så kan du være alene ganske lenge uten å føle deg ensom. Men når du mangler litt av den typen, det man kaller på fagspråket objektrelasjoner, som kan liksom bekrefte deg når du ikke har noen andre til å gjøre det, så trenger du folk rundt deg. Og da blir du ganske sårbar når du er alene.
Mm. Altså, har du sett en økning hos studenter, eller da spesielt kanskje unge mennesker, som har slitt på grunn av dette?
Nei, jeg jobber ikke med unge mennesker, så jeg jobber bare med voksne mennesker, og de sliter, kanskje ensomhet en faktor, men de sliter også med struktur. Så det som om alle disse ytre rammene, alle disse institusjonene som en del av livet vårt, som vi har forpliktet oss til, enten det jobb eller skole eller noe sånt, de danner mer eller mindre skjelettet I livet vårt. Da. Så de sørger for at vi står opp om morgenen, har et sted å gå, har noen som venter på oss, har avtaler. Så det, det å ha den strukturen, det å ha et innhold I livet sitt, som ganske fastlagt og kanskje også rutinepreget, det helt avgjørende for å ha det bra med seg selv. Så med en gang vi mangler de rutinene og ikke klarer å etablere nye rutiner, så blir hver ting vi skal gjøre blir en slags diskusjon med oss selv. Skal jeg stå opp? Hvorfor skal jeg gidde å stå opp? Jeg kan stå opp litt senere. Så bruker du 50% av din mentale energi på å drive og gå I dialog med deg selv om hva du skal og ikke skal og ikke burde gjøre. Og det en langsom vei inn I en slags apati og tvil og depresjon. Så for min del så ser jeg veldig mange som sliter på grunn av at strukturen faller, og at de ikke klarer å etablere en ny struktur raskt nok.
Ja, det tror jeg også veldig mange sliter litt med som studenter også, med tanke på at det jo veldig mye digital undervisning, og det kan man jo ha I, du kan stå opp 5 minutter før, og så kan du ligge I sengen din og se på det.
Ja.
Men jeg vil lurer på, det liksom vanskeligere, tenker du, å prate om problemene sine I koronatiden? For det jeg opplever at det jo en del som synes at det her vanskelig. Føler du at terskelen for å spørre om hjelp større, eller det den ikke vanlig?
Nei, jeg vet ikke om... Nei, vi har alt for mange henvisninger til psykisk helse når det gjelder voksne I hvert fall, at det en... et enormt tilfang av folk som ønsker hjelp, men det ikke alle som nødvendigvis har rett til helsehjelp, eller at de ofte... Så hvis du I en situasjon hvor strukturen I livet ditt har falt bort, det ikke dermed sagt at du trenger å snakke om det. Du trenger egentlig å etablere struktur. Mm. Så det kan nok være at det også har en mer sånn... psykoedukativ innfallsvinkel til hva som konstituerer et godt liv. Altså, hva gjør et godt liv? Kunne ha hjulpet ganske mye for ganske mange. Så jeg har tenkt på at det mest besøkte kurset på Harvard nå husker jeg ikke hva den heter, men det en professor som har laget et kurs om hvordan leve lykkelig eller hvordan være lykkelig. Og det det mest besøkte kurset noensinne da, og da slår hun sånne hotshots som Zimbardo og masse sånne vanvittig kjente professorer. Så det at man vet hvordan man ivaretar sin egen psykiske helse, og hvor viktig struktur hvor viktig det å stå opp, hvor viktig det å spise frokost til samme tid hver dag. Og det kan virke ubetydelig, ja, men jeg stod opp en time senere, gjør ingenting, det spiller vel ikke så stor rolle. Det spiller ikke så stor rolle akkurat den dagen. Men summa summarum så vil alle disse små unndragelsene og forandringene skape ubalanse i hele livet, og så vil det balle på seg. Så det betyr mye mer enn vi tror, så sånn ubetydelige ting har ganske stor betydning egentlig. Og det samme med sosial kontakt, da. Man kan tenke vi klarer oss, men, eller vi kan være sosiale på nett. Det tror jeg også så en sannhet med masse modifikasjoner. Jeg tror den sosiale samhandlingen på nett mangler veldig mye som gjør at vi kanskje egentlig føler oss tiltagende ensomme, hvis ikke vi kjenner de folk har gått fra før. Og det er noe med at samhandlingen på nett, spesielt i sosiale medier, fjerner konteksten, sånn at vi egentlig ikke vet så mye om den andre. Og jeg tror det kan eskalere en følelse av ensomhet, fordi at jeg kan forstå andre mennesker, altså når vi møter dem, så kan vi se på, har vi masse clues, masse responser, og vi, ofte så inntar vi samme positur, bare for å speile hverandre, sånn at vi snakker vel så mye med kropp og kroppsspråk som vi gjør med språk og innhold, og så kan vi også se hvordan det vi sier lander hos den andre, og så kan vi også fortelle noe om vår egen kontekst, hvor er jeg nå, hva tenker jeg på, hva sliter jeg med, hvordan ser livet mitt ut, og så kan den andre fortelle noe av det samme. Men sosiale medier, det plasserer folk i hver sin kontekst, fordi det hele tiden forer det med innhold og informasjon som passer med det personen liker fra før. Den plasserer folk i hver sin lille virkelighetstunnel, og så lar den folk samhandle med på en måte plassert i helt ulike kontekster, og da sjansen for at de ryker uklare eller føler seg misforstått veldig, veldig stor. Så det som å føre folk sammen med noen premisser om at de kommer til egentlig å føle seg enda mer ensomme i den samhandlingen enn de gjorde ved å være helt alene. Så sosiale medier som på en måte har finurlige algoritmer som sørger for at du hele tiden blir matet med informasjon som du skal klikke deg videre på for at de skal stjele din oppmerksomhet, det ødelegger enda mer for oss, tror jeg. Så jeg tror ensomhet, altså nå har vi pandemi pluss et overforbruk av sosiale medier. Det er en cocktail som borger for en del utfordringer.
Mm. Ja, nei, jeg er spennende med det. Men hva tenker du om for eksempel, altså, det blir jo anbefalt å møtes liksom, for eksempel på Zoom for å ta en sånn, fredagspils med noen venner der. Hvordan fungerer det når man ikke egentlig kan møtes, men du, ja, over nett da? Funker det?
Ja, det er vel bedre enn ingenting, sannsynligvis. Men det har også en del begrensninger. Det å møte venner over Zoom, det er litt annet enn å bare drive oss og chatte med folk i sosiale medier. Så jeg tror Zoom er en litt annen plattform enn den kontakten vi har på sosiale medier. Mm. Så de, for de har litt andre premisser i bånd der. Jeg tror det er et slags alternativ. Men jeg tror vi går glipp av ganske mye. Jeg tror vi er også, ja, vi er kropper også, og de må også, jeg tror vi kan nesten være sånn kroppslig ensom også, at vi har en viss behov for nærkontakt også, det å være i nærheten av hverandre.
Mm.
Så jeg tror vi blir litt emosjonelt depriverte nærmest av å omgås få mennesker.
Mm. Hva gjør det med deg som person når du føler på, altså en er kanskje litt ensom, og mangel på sosial kontakt. Hva gjør det med deg over tid?
Mm. Nej, det är ju en av de liksom viktigaste faktorerna för att leva ett gott liv är goda relationer. Och när vi då har en teknologi som eventuellt ödelägger relationerna våra under ett påskudd av att de egentligen skapar social kontakt, speciellt av sociala medier, så blir vi ju lurt lite till att tro att detta är bra för oss, men det kan gott hända att det gör ting mycket mycket värre. Så vi trenger hele tiden den samhandlingen med andre for å skape mening i livet. Altså, det å klare å skape mening i livet på egen hånd, det er uhyre vanskelig. Og det er vi nesten dømt til å gjøre. Vi er nødt til å investere mening og verdi i det vi holder på med. Og hvis du lager en frokost til bare deg selv, så er det ofte litt mindre meningsfullt enn å lage det til deg og en veninne, eller deg og en partner, eller deg og en familie. Så det er jo i... Liksom, Det, altså, mening er noe vi skaper i fellesskap, og vi mennesker er sosiale av natur, så vår evne til å investere i noe, og kanskje offre egne behov for fellesskapets ve og vel, det er liksom ekstremt motiverende for oss, og det er det som binder oss til livet på en meningsfull måte, så vi trenger å føle tilhørighet i en flokk. Og med en gang vi ikke føler tilhørighet i en flokk, så føler vi brått at det ikke er noe vits i å leve. Det er... Før i tiden så var det å bli bannlyst eller eksil var den strengeste straffen du kunne få, altså det å bare bli utstøtt av flokken. For da, hvis du var utstøtt av flokken, så hadde du egentlig, var det omtrent det samme som dødsstraff, for da var det fellesskapet som sørget for å ta vare på hverandre når ting var vanskelig. Nå er det penger som gjør det samme, så vi ikke like avhengig av dette fellesskapet, og vi har en kultur som dyrker individualisme, på en sånn måte at vi også, og som studenter også, er stadig utsatt for et stadig sterkere sånn krav og karrierejag og press. For det kan jo forestille oss at arbeidsplassene blir færre og færre på grunn av at mer og mer gjøres automatisk. Dermed så er kampen om de arbeidsplassene som er tilspisset, og vi blir målt og veid hele tiden. Så hvis gode relasjoner liksom er, og det å høre til en god flokk er selve kjennetegnet på et meningsfullt og godt liv, da, så har vi også en kultur som borger for mye av det motsatte. Altså det å være på et universitet, så er du på en eller annen måte også i konkurranse med de andre på kullet ditt om de arbeidsplassene som er, og vi blir målt hele tiden opp mot hverandre, og igjen sosiale medier viser oss hele tiden hvordan alle andre har det i forhold til oss selv, så sammenligningsgrunnlaget vårt er enormt mye større, og hvis vi da har en hang til å hele tiden sammenligne oss oppover, så vil vi uansett hva vi gjør, føle oss mindre verdige. Så denne, det at vi hele tiden settes opp mot hverandre, så jeg tror at det gode fellesskap, de samarbeider om å skape mening, mens veldig mange av de fellesskapene vi utsettes for, de skaper konkurranse mellom medlemmene i det fellesskapet, og det skaper avstand og stress, og stress skaper masse stresshormoner som er kortisol, som ødelegger immunforsvaret vårt, som gjør at vi blir mer syke, som gjør at vi får tynnere hud, som gjør masse drit med oss. Så det å vite litt om hvordan vi reagerer på å hele tiden være for eksempel i konkurranse med omgivelsene våre, i stedet for å dyrke de gode relasjonene og samarbeide om å skape mening, det tror jeg helt avgjørende for å overleve. Ellers så tror jeg du kommer til å føle at du er alene mot alle de andre, eventuelt helt alene. For det, du sitter på en studenthybel uten å se noen, bortsett fra på Zoom.
Ja. Ja, så den konkurrensen gjelder den fortsatt selv om man på en måte er alene på hver sin hybel? Blir det liksom verre? Eller er det, føler man at man er liksom, ja, som du sier, litt alene om det?
Nei, jeg vet ikke hvordan det er å sitte alene på en hybel. Jeg må si at jeg er ikke... jeg er sånn av natur svært introvert, og det betyr ikke at... Jeg ikke trenger andre, men det betyr at jeg hviler. Jeg henter energi når jeg alene. Så mitt problem har vel i senere tid, etter at jeg fikk tre barn og familie og sånn, vært at jeg har ingen tid alene, føler jeg. Så for meg så er, selv om vi har en pandemi, så er verden fortsatt svært relasjonell. Men jeg husker jo tiden som student, og at jeg var sånn mer eller mindre hypersosial, og hele tiden trengte å ha folk rundt meg for å vite hvem jeg var, altså, og for å utvikle meg i sparring med andre. Det en som heter Heinz Kohut som at vi har et tripolart selv. Vi har behov for å bli bekreftet og beundret. Og så har vi behov for å se opp til noen, ha noen forbilder. Og så har vi behov for å være en del av fellesskapet og flokken, det tvillingssøkende selve. Og hvis det blir underernært, så vil vi lett komme til å føle oss utenfor og annerledes. Og jeg tror den følelsen av å være utenfor og annerledes er ganske sånn påtrengende når man ung. Man trenger å føle at man litt lik, selv om idealet ofte å være ulikt, så det likevel det en del av idealet, kan man si. Sånn at man, så jeg kan godt forestille meg at det er ganske, ganske slitsomt å sitte alene på en hybel uten å kunne, og så hele tiden det å skulle motivere seg selv. Mye av det som drev meg gjennom universitetet var at vi hadde ingen eksamener som vi gjorde alene. Vi jobbet kun i grupper hele tiden, så hele universitetet var bygd opp på gruppevis. Så alt jeg gjorde, det gjorde jeg for en gruppe med andre mennesker som jeg hadde forpliktet meg til. Og det føltes jo veldig meningsfullt, for at andre ventet på mitt bidrag, og jeg ventet på deres bidrag, så vi ga hverandre betydning, og vi fikk betydning i det fellesskapet. Så jeg opplevde det som en enormt berikende tid, da. Nettopp fordi at du følte deg som en viktig del av noe. Hvis du nå sitter helt for deg selv og skal bare gjøre disse leksene på egen hånd, så vil du sannsynligvis føle at ja, kravet høyt, jeg må gjøre det bra, men hvorfor skal jeg gjøre det bra? Og det også hele tiden ha denne dialogen med seg selv og klare å motivere seg kun på bakgrunn av selvdisciplin eller motivasjon, det er ganske vanskelig. All forskning sier at det å ha pågangsmot eller det å operere på viljestyrke, det noe som vi kun klarer i sånn omtrent 14 dager. Det derfor alle nyttårsforsetter ryker sånn midt i januar, for at viljestyrke er et svagt utgangspunkt for å få til noe over tid. Så det som gjør at vi får til noe over tid, det er evnen til å forplikte seg i et fellesskap. Så hvis du skal utføre noe eller klare noe over lang tid, så må du føle at det noe du gjør i kompaniskap med andre. Da. Og hvis du eliminerer en del av de måtene å møtes på og føle tilhøret til fellesskapet på, så sliter du.
Ja, for det jo, du snakker veldig mye om hvor viktig dette fellesskapet er. Og når akkurat det blir jo tatt vekk nå, når man sitter i isolasjon og pandemi, er det liksom, kan man si at det på en måte den største grunnen til at folk blir deprimerte, eller ensomme, eller mister motivasjon?
Ja, jeg tror det er en vesentlig del av det. Men jeg tror alt spiller sammen, da. Jeg tror det er veldig mange ting som spiller på lag her. Det tilspisser konkurransen, økende bruk av sosiale medier, veldig mye klistret til en skjerm hvor vi blir ganske passive. Så det å være en skapende, på en måte, aktør i eget liv, det er meningsfullt. Det å løse problemer, det å utforske verden, det å være interessert, det er veldig viktig for å leve godt, da. Så og den viktigste faktoren for at vi ikke får til det er ofte frykt. Det er et bakdrekning, så de som har mye sosial angst, de kan jo kanskje ikke ha det så ille nå, fordi de slipper kanskje den sosial angstfaktoren som kanskje hemmer den kreativiteten deres til vanlig hvis de må møte mye folk hele tiden. Men for folk flest så er nok isolasjon ganske skadelig på lang sikt. Og som jeg sa, mer for ungdom enn for voksne, men også for mange voksne. Men hvis vi har det, jeg mener at jeg møter mennesker, og så kan jeg oppleve det som et godt møte, og så vil den relasjonen, den vil på en måte, jeg tar den med meg. Så når jeg møter et menneske jeg vet jeg aldri skal se igjen, men som jeg har hatt en god kontakt med, så tenker jeg ikke på det. Ja, det var synd, nå er det over og ferdig. Jeg tenker på det som noe jeg tar med meg, noe som bor i meg, som jeg senere er en, altså jeg tenker på meg selv som dialogisk, så når jeg driver og drøfter ting, tror at jeg reflekterer over noe, så er det egentlig en gjentagelse av samtaler jeg har hatt med andre mennesker tidligere. Og hvis jeg har hatt mange gode relasjoner opp igjennom, så jeg full av gode relasjoner, så jeg liksom aldri alene, fordi at jeg har tatt med meg disse relasjonene. Og hvis du har den evnen til å bære det med deg, I stedet for å tenke at nå skilles vi, kommer aldri til å se igjen, det som den personen dør, og så det bare veldig sørgelig, I stedet for at det noe fint du kan ta med videre. Og nå, jeg vet ikke om folk litt forskjellige der på hvordan de avslutter relasjoner som blir brutt, om de tar det med seg og kan hvile I det senere, for da tror jeg du kan være ganske... du kan tåle ganske mye alenehet, altså isolasjon fra andre mennesker, hvis du har mange folk inni deg. Men det krever nesten et helt, ikke sant, det et helt liv med gode relasjoner som du kan da ha med deg. Jo flere du har av de, jo bedre rustet står du når du plutselig skal være alene inne mye av tiden og kun se mennesker over nett.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, altså, vi har jo noen studenter nå som begynte å studere I nå august, som har jo hatt mye digital undervisning, og rett og slett ikke fått tid da, kanskje til å skape de relasjonene med folk på sitt eget studie. Hvor skadelig det å ikke helt liksom, at du inne, men du har ikke skapt relasjoner til de som faktisk studerer det samme som deg da?
Ja.
Det
kommer sikkert litt an på fag også, men en del fag handler vel litt om nettverk og bekjentskaper, og det jo I den settingen der, på en måte kan man si at settingen kan bli litt forkrøplet hvis man konkurrerer seg imellom. Men på en annen side så man jo også litt I samme båt, da, så man skaper jo ofte ganske nære relasjoner når man har et slags yttre press. Så man felles om å føle det samme presset, så kan man identifisere seg med hverandre i den situasjonen. Og det skaper ganske nære bånd og gode relasjoner. Så hvis jeg på mitt eget liv, så har jeg mange gode venner fra jeg vokste opp, og så et knippe mennesker som jeg treffer fra jeg var helt fra barneskolen opp igjennom. Og så har jeg også noen som jeg traff I militæret, som ble veldig tett på, fordi at vi var liksom, da måtte vi samarbeide hele tiden mot disse idiotene som gikk og kjeftet på oss, fordi at vi ikke hadde brettet klærne våre riktig inn i skapet, så den der settingen av å være likesinnet og være på samme sted i livet, det jo noen av de viktigste avtrykkene I vårt psykiske liv, kan man si, og noe som jeg virkelig har tatt med meg videre. Så jeg har så dårlig sånn hukommelse på hva som har skjedd tidligere I livet, men jeg husker liksom spesielt viktige perioder, typ militære, typ universitetet, og møte. Da var jeg også I Danmark, så da traff jeg også en gruppe med mennesker som var fra Norge også. Vi ble en sånn klikk, bare, så I dette fellesskapet, du finner en eller annen likhet med andre, så lærer du deg å kjenne de menneskene på grunn av den settingen du har satt I, og det skaper ganske nære bånd og viktige relasjoner I en tid hvor du utvikler deg mye. Da.
Mm. Ja.
Så det trist at folk sitter alene, liksom. Hvis de gjør det.
Hva sa du da?
Jeg synes det trist hvis folk sitter alene, men jeg tipper også at det mange som har et forholdsvis sosialt liv over, over nett. Da. Og så kommer det vel litt an på hvor man bor enn i landet også, i ulike perioder, hvor isolert man er. Ja.
Ja. Ja, for de studentene tror jeg liksom må kommunisere litt over Zoom for å bli venner
ja.
Med de på studiet. Mm. Så er det jo, det sies jo at det en sånn ny rapport som har kommet av at det 7 av 10 som ikke fornøyde med den digitale undervisningen. Og hva tenker du om digital undervisning? Gir det deg, ja, det veldig mange som mister motivasjon nå, og hvordan det å miste motivasjon over lengre tid? Går det, hvordan det, ja? Nå har du mange spørsmål på en gang.
Ja, det jo noe med at vi det jo hele miljøet som vi, det vi omgir oss med og de rutiner vi skaper oss, som også med på, så objektrelasjoner ikke bare andre mennesker, det også miljøet rundt oss. Så for min del så det buss nummer 2 fra sentrum i Aalborg ut til universitetet hver morgen med det samme musikksporet på øret, den samme musikken som jeg hørte til den tiden, den kaffen som var ganske dårlig i den maskinen, det at jeg glemte å spise og levde på kaffe og snus og kom som skjelven hjem på ettermiddagen, det alle de tingene som de gode tingene, så det hele opplevelsen som setter seg, som var en del av læringen og som var en del av utviklingen. Så det jeg tror omgivelsene våre spiller en veldig stor rolle, og hvis vi da sitter på en rotete hybel og mangler motivasjon og ikke har disiplin nok eller egentlig interesse av å rydde rundt oss, så det ganske skadelig. Så da må man igjen vite hvor viktig det altså, dyr, du kan se at dyr deprimerte hvis de slutter å rydde i reiret sitt, kan man si. Altså, og sånn det litt med oss mennesker, og hvis vi slutter å ja, det ikke noe vits i å dusje, for jeg skal ikke møte noen, ikke sant? Så du begynner å forsømme sånne dagligdags ting, kanskje, så du på et virkelig ganske farlig spor. Og så tror jeg det også, som jeg sa, møtes, og så se hvordan vi går, altså at vi, hvordan vi som, altså relasjoner litt som dans, da. Så vi omgås så mye med så mye mer i de omgivelsene vi i, så det å danse med folk på nett, det er kjempevanskelig. Og det å møte nye mennesker, det liksom å møte nye stilarter, og se om vi har en eller annen rytme som kan passe den rytmen de har, selv om vi danser litt annerledes, så kan vi få opp noe helt nytt i den relasjonen. Mm. Så det størselig å møte folk over nett. Jeg underviser litt på universitetet selv, og jeg har tenkt at jeg pleier å ta opp de undervisningene jeg har, og legge de ut på YouTube. Eller på den podcasten jeg har. Og jeg har tenkt at det ville være bedre hvis jeg, la oss si jeg har 15 timer med en gruppe med sykepleiestudenter, da. Det det jeg pleier å ha for å gå inn med et pensum 15 timer undervisning. Hvis de kunne hørt de 15 timene på bussen til og fra, eller på en type podcast, så hadde de fått hørt alt det jeg har å si om det pensummet digitalt på en måte. Og den tiden vi da har, vi kunne brukt da, de 15 timene som det til overs, vi kunne brukt i litt mindre grupper og diskutert tema, snakket om det, hva tenkte du når du hørte det? Jeg tenkte sånn, hvordan kan det relatere seg til den hverdagen vi skal ut i? Hvis jeg kunne liksom, i stedet for å drive og gulpe opp det samme pensummet år etter år, og så bare si de samme tingene, kunne jeg snakket med mennesker som allerede hadde hørt det. Så jeg hadde vært veldig for en digitalisering av undervisning i sånn type lett tilgjengelig podcastformat, så du slipper å se det på en skjerm, men bare kan høre det når du ute og jogger, og så møtes i diskusjonsgrupper hvor vi kan få pensum under huden ved å diskutere det i grupper som såpass små at folk tør å si noe og føler tilhørighet i den gruppa. Og det kanskje lettere hvis man, under disse forholdene som nå, at man kan møtes under, altså hvis vi har litt store lokaler, så kunne vi møtes i litt mindre grupper. For hvis jeg hadde hatt 15 timer tilgjengelig på disse studentene, så kunne vi glatt delt inn i 4 grupper, og så kunne vi delt de timene på de 4 gruppene. Det synes jeg har vært en ideell situasjon. men jeg tror vi helt avhengig av å kombinere, så jeg tror vi kan ta med oss mye av det digitale videre, men da har vi også den tiden vi da har til overs, den må vi bruke sammen I samtale for å lære av hverandre I fellesskap.
Ja. Nei, jeg veldig enig.
Eventuelt mens man spiser pizza og drikker øl. Det hadde, synes jeg, vært helt optimalt.
Da det godt.
Ja, ja, en avslappet setting. Man kan sitte og reflektere over ting og bli kjent samtidig som man utvikler seg og får pensum under huden på en måte.
Mm. Ja, nei, jeg enig. Men jo, det jo en liten debatt nå som går rundt om studenter bør ha på kamera eller ikke i sånn digital undervisning. Har du fått med deg det?
Nei, det har jeg ikke sett noe særlig. Nei.
Nei. Nei, det bare at forelesere har forelesing på for eksempel Zoom,
ja.
Og så det mange som ikke tør å ha på kamera, fordi de føler at det veldig mange som ser på dem. Og man vet ikke, man føler at man liksom blir, at det 30 mennesker som bare ser på deg, da. Og så mener jeg det noen lærere som krever da at elevene skal ha på kamera for at de også skal få noe ut av ikke bare se på sånn 40 små svarte skjermer.
Mm.
Hvorfor tror du det hvorfor tør man ikke helt å skru på kamera? Hvorfor kan det føles liksom ubehagelig?
Ja, der tror jeg folk litt forskjellige, altså, for at for meg så virker det som om noen mister helt sosialt gehør bak den skjermen, så de kan ligge I senga, de kan være sånn halvpåkledd, altså det sånn, som om de ikke skjønner at de blir sett, da. Det synes jeg virker nesten, det synes jeg har sett veldig mange eksempler på, for jeg bare på nett selv nå, ikke sant, I gruppeterapi, så noen sitter I trusa og røyker og ting som vi overhovedet ikke hadde tillatt hvis vi hadde møttes I et grupperom og vi hadde strenge regler og fordi at vi skal lage en setting som ikke sosial, vi skal lage en setting som mer betydningsfull på en måte, og da spiller omgivelsene våre en rolle, hvordan vi forholder oss til rammer og regler, mens noen har jo ikke, ja, det skjer mye rart via denne skjermen. Mens fra den andre siden, fra foreleserens side, så skjønner jeg godt at det å se på svarte firkanter kan være litt vanskelig, og jeg opplever det selv at det I utgangspunktet ganske sensitivt, altså noen blir jo drittsekker over nett og klarer ikke helt, mens jeg som terapeut blir mer sensitiv, jeg blir en mildere variant av meg selv, jeg kan være ganske brå, men over nett så jeg mye mer varsom og jeg jeg en hyggeligere variant av meg selv, fordi jeg ikke vet helt hvordan ting faller ned I den andres hode. For jeg mangler alle de klusene jeg bruker for å se hvordan folk reagerer, og eventuelt korrigere når jeg har sagt, sånn at vi forstår hverandre. Det uteblir. Så det å ha en forelesning for en forsamling, og klare å holde en forsamling våken I et klasserom, det jo en utfordring I seg selv, men da har du liksom alle de klusene du trenger da, for å justere og sjokkere litt her, eller trykke litt der, sånn at ting beveger seg. Men hvis du bare da står der foran svarte, så tror jeg også hadde famlet litt I... jeg har sett at noen stand-up-komikere prøver også å gå på nett, og de hører jo ikke om folk ler eller ikke. Det må være helt mareritt. Det bare å se på nytt, hvor de ikke har noen I publikum. Det blir sånn awkward når ingen ler av det de sier. Vi sitter I stua og ler, men vi jo sånn, vi følger jo andres latter også. Hvis andre ler av det, så tror vi det morsomt, og så ler vi mer selv. Når vi ikke hører de klusa fra salen I Nytt på Nytt, så blir det sånn platt. Så jeg kan godt forstå at man føler det ikke nært på nett uansett, men det blir enda mer distansert hvis folk skrur av kamera. Og det kan jo være litt mer forpliktende da, når man har kamera på. For selv så merker jeg jeg ser at det folk som da egentlig I terapi og interessert I det, for eksempel har mobiltelefonen sin på siden av, og plutselig begynner å se på den mens de I gruppeterapi, Så det å klare å forplikte seg til det som foregår rundt den, det kanskje å faktisk kle seg til den timen også, og sitte oppreist på en stol og ikke ligge henslengt på sofaen. Alle sånne ting tror jeg hjelper å skape normalitet og antidepressivt på lang sikt. Det kan sikkert være veldig behagelig å bare skru av kamera og så ligge i senga og eventuelt surfe på telefon mens man hører på den undervisningen. Da tror jeg ikke man forplikter seg å delta på samme måte, så jeg tror man mister både litt fotfeste i de rutinene man trenger for å leve et meningsfullt liv, samtidig som man mister en del av den informasjonen fordi man ikke har liksom oppmerksomheten sin bundet til det. Og mobiltelefonen vår, den jo laget for å stjele vår oppmerksomhet, for oppmerksomheten vår blir jo solgt av både Facebook og Google til alle andre, uten at vi får noe tilbake, bortsett fra et miserabelt liv. Så de har jo algoritmer som lett er mer interessante enn det en foreleser klarer å være på nett. Så da har du jo outsourcet din egen oppmerksomhet til teknologigiganter som tjener penger på at du blir mer og mer nedtrykt. Så sett deg opp i stolen, skru på kamera og følg med. Altså, hvis du føler deg beglodd, da er det liksom den sosial angstbiten da, som dukker opp på nett på en litt annen variant, men den ville du vel kanskje hatt også hvis du var fysisk til stede, altså da kan du også bli sett på. Nå ser man en liten firkant av deg, og du, så vidt du gir noen informasjon, hvis du sitter helt stille, så er det jo Så spørsmålet altså hvis du virkelig bare har en sånn nettaktig sosialangst, så må det være greit. Men i den grad du bare gjemmer deg bak det for å drive med alt annet, eller være helt sånn, så tror jeg kanskje du tjener mer på å faktisk skru på kamera og forplikte deg.
Mm. Ja. Nei, ja, det veldig gøy å... Hvor forskjellig det kan være, hvor annerledes man tenker om for eksempel Zoom og alt det. Men det jo litt fascinerende å se på, blir man liksom litt, ikke merkelig, men blir man litt merkelig av å sitte inne alene så lenge, og plutselig så skal man møte folk. For jeg kan ha kjent litt på sånn, at jeg synes jeg liksom, at jeg ikke fungerer på samme måte i sosiale settinger lenger, for jeg er liksom ikke trent opp på det. Er det en muskel man skal trene på å være sosial, eller hvordan blir man når ting åpner opp?
Ja, hvis man isolert lenge, så blir man jo rusten, tror jeg. Jeg tror det nesten som fysisk aktivitet. Du er nødt til å vedlikeholde det hele tiden. Jeg husker jeg prøvde selv å se hvor lenge jeg klarte å sitte inne i leiligheten alene. Men det var jo en studietid fordi at jeg som i utgangspunktet ganske introvert i en hypersosial studietid så ble det slitsomt for den introverte å henge med, så dermed så når folk dro hjem på ferie så hadde jeg sånne eksperimenter hvor jeg prøvde å være alene inne i leiligheten bare med bøker og se hvor lenge jeg klarte, og så klarte jeg kanskje sånn 8 dager da måtte jeg ut og handle. Og når du kommer ut da, så virker jo verden overveldende. Da forter du deg hjem igjen, så du utvikler jo ganske raskt en slags sånn sensitivitet for andre folk. Og hvis du er for lenge alene, så Sartre har jo sagt at helvete er andre mennesker. Og det er jo slags sånn litt sånn, ja, negativ idé om at vi egentlig ikke kan møtes på en ordentlig måte, men jeg tror ikke vi trenger å være så pessimistiske, men jeg tror at det å vedlikeholde en viss grad av sosial kontakt er kjempeviktig, for jeg tror vi blir rustne på det. Man kan jo bare se på arbeidslivet også, så jeg tror at hvis du faller ut av arbeid og blir utenfor arbeid mer enn i 3 måneder eller noe sånt, så er det sånn typ 80% som ikke kommer tilbake i arbeidslivet, i hvert fall ikke på lang tid. Så det der tidsspennende hvor du er ute, og hvor du har, og jeg tror dette kan ha litt med det sosiale å gjøre også. Jeg kan se, hvis du har foreldre som blir pensjonister, så ser du at de går fra å jobbe fra 7:30 til 4 hver dag, leve et veldig aktivt liv, så går du over i pensjonisttilværelsen, og så spør de, du, kunne du gjort et eller annet, eller hjulpet dem et eller annet til uka, og så, nei, til uka kan jeg ikke, for da skal jeg til frisøren. Så aktivitetsnivået deres fra å være aktive fra 7:30 til 4 pluss ettermiddagene hver dag til å komme over I et veldig mye mer lavaktivitetsmodus, sørge for at små ting vil være ganske overveldende. Så jeg tror det et ganske kjent fenomen at I det du slutter å jobbe, så får du mindre kapasitet, rett og slett. Det ikke som det å leve livet som en slags, du får en slags livskondisjon da, ved å holde et høyt kapasitet. Så jeg mener at de mest effektive menneskene I verden småbarnsforeldre. De får gjort mer enn alle andre, for de har et enormt sånn livskondisjon, fordi de gjør så mye hele tiden. Men med en gang de barna blir eldre, så senkes tempoet vårt, og da blir vi anpustende av små utskeielser. Og det kan nok være litt sånn med det sosiale også, at vi får dårlig sosial kondis ved å være for mye alene, og da vil bare en kafébesøk med et par venner oppleves som et lite maraton, og du kanskje blir mer sliten enn begeistret av det. For noen I hvert fall. Men ja, så vi kan nok risikere å bli litt rustne, mens noen blir bare underernært og vil bare... Ha masse, men jeg tror også at det faren at vi tilpasser oss et nivå av sosial kontakt som ikke som på lang sikt kan være litt skadelig for oss.
Mm. Ja. Jo, altså jeg har lyst til å gå tilbake litt om ensomhet og sånt. Fordi det jo noen som har sagt at for eksempel vår generasjon, at den blir liksom på en måte en sånn ødelagt generasjon. Ved at siden, altså som du sier at for din studietid så var det masse, det var sosiale og at det supergøy, men nå så det en helt annen form som gjør at eller tror du vi kan få en generasjon som mye, at ensomme, deprimerte, har angst? Kan det være mulighet for det?
Det tror jeg litt til å si. Det vel, det har jo vært et år da nå, så, men jeg tror vi skal litt mer til å ødelegge en generasjon. Det kanskje de unge og de gamle da, som har det verst, det å sitte alene på sine siste leveår og ikke treffe de man glad I, det koster jo en del det også. Og så det de som skal... finne seg selv I relasjon til andre som får en liten brems på det. Men jeg vet ikke, det kommer litt an på hvordan du har skrudd sammen, men for meg så var det en slags befrielse å få en kjæreste, for eksempel, når jeg var ungdom, for da slapp jeg litt unna det sosiale jaget. Da kunne jeg liksom tilpasse den sosialiseringen et nivå som var litt mer komfortabelt for meg. Da. For det, da var jeg ikke så... Det, liksom, da, Det som den bekreftelsen kan også komme fra et annet menneske. Så hvis du har en venn eller en venninne eller en kjæreste som du da sørger for å kanskje gå en tur med hver dag, og som du inkluderer I din kohort, så tror jeg mye kan forebygges på den måten. Så at man, men det krever nok en bevisstgjøring rundt hvor viktig det å vedlikeholde det. Som alle vet jo dette med trening. Alle vet at hvis du skal ha god fysisk helse, så nytter det ikke å bare trene I januar og så slappe av resten av året. Du må liksom skape rutiner rundt det å trene for å ha god fysisk form. Og for å ha god mental form, så må du ha regelmessig sosial kontakt in person med andre mennesker. Du må være I naturen minst 3 dager eller 3 ganger I uka, litt over 20 minutter. Du må spise regelmessig, du må stå opp til samme tid og legge deg på, til samme tid. Så alle disse tingene her, sånn, det så livsviktig for å ha god mental kondis. Det tror jeg viktig å formidle ut til folk. Og så får man da prøve å tilrettelegge så godt som mulig. Problemet vel for de da som kommer til en ny by og ikke kjenner noen, og så da blir sittende alene inne. Men det var også en av fordelene da, med å være student, som kanskje, jeg vet ikke hvordan det jeg ikke student nå, så jeg vet ikke hvordan det men en av fordelene med å være student at det å finne nye venner, det er jo ingen steder det lettere enn på et nytt studie I en ny by, for da alle helt sånn super opptatt av å møte nye folk og stifte nye bekjentskaper. Mens det å flytte som voksen til en ny by, da det kun på jobb ofte. Jeg har lurt litt på hvor finner man nye venner når man voksen. Også på studiet så gikk det av seg selv, i militær gikk det av seg selv, på skolen har det gått av seg selv. Altså alle de, hvis man ikke har masse sosial angst og sånn, så jo de tingene der så tilrettelagt, og folk jo så kontaktsøkende i den fasen av livet. Mens når man flytter til en ny by i voksen alder, så det liksom eventuelt foreldre til barn i samme alder, eller kollegaer på jobb, da, som liksom der du har å ta. Så jeg vet ikke om folk kommer jo inn i disse studiene sannsynligvis like sosialt opptatte som de var da jeg studerte, men nå møtes de bare ikke så mye. Men de møtes vel også, eller? Det kommer litt an på hvor man hen.
Det jo, i hvert fall i Oslo, så det jo nesten umulig å møte folk.
Ja.
For der jo ingen lesesalder å åpne, eller, og alt digitalt.
Ja.
Så der det jo rett og slett veldig vanskelig.
Ja. Ja, det det også den der muligheten til å velge det vekk. For jeg tror ikke nødvendigvis at vi vet vårt eget beste, da. Det derfor jeg terper litt på disse rutinene og sånn. Så jeg tror nok kanskje, for eksempel, jeg, i denne student i denne situasjonen, hadde vært mye hjemme. Og at det, hvis de for eksempel hadde sagt, du må møte opp på universitetet, du må skrive under på den der lappen for at du har vært her, altså som en slags sånn overforminder som står og peker på deg og sier, du må komme hit, hvis ikke så stryker du på grunn av fravær. Det kan høres litt sånn politiaktig, ja, men jeg voksen, jeg kan bestemme selv, men jeg trenger sånne ytre faktorer for å sørge for at jeg nettopp befinner meg i den sosiale konteksten, som kanskje litt krevende for meg, men også livsviktig. Så det å ha dette oppmøtet, jeg tror det lett å sluntre unna eller komme inn i veldig negative mønster når de ikke for sånn som universitetet her i Agder, da, så kan man vel velge litt, sånn jeg har forstått det, i hvert fall på de, i den grad jeg har hatt noen kontakt med de, at man kan velge å være til stede, men man kan også se det hjemme. Og hvis man da har mistet litt av sin sosiale kondis allerede, føler seg litt lett sliten av det sosiale, så det vel ganske lett å tippe over i et mønster hvor du nettopp ikke gidder å møte opp. Og rett og slett fordi du ikke anerkjenner hvor sykt viktig det å ha de rutinene, og ha den kontakten, og se de folka i samme rom.
Ja, vi har pratet litt om det, men altså, hvor skadelig det? Eller sånn, hvor skadelig det å ikke møte folk, og ikke være isolert, liksom?
Jeg tror ikke det går an å si noe, for det tror jeg forskjellig fra person til person. Det litt som å spørre, hvor skadelig det å røyke? Altså, forholdsvis skadelig for de fleste, men det finnes folk som 100 av røyka hele livet, og dør med et smil om munnen. Av noe annet enn lungekreft, liksom. Så for noen så vil dette være svært skadelig, men mange vil også klare seg veldig fint, og hvis man vet om fallgruvene, og hvis man vet om at det skadelig å røyke, skadelig å ikke være sosial, så kan man prøve å gjøre de tiltakene, så mange tiltak som man klarer, da. Så dette en ingrediens i selve livet, liksom, som ganske viktig, ganske avgjørende, men det mange andre ting som også spiller inn. Så jeg ville vel si at jeg ville nesten sånn på lang sikt være mer bekymret for smarttelefonen vår enn jeg ville være for et år med pandemi. Jeg tror at smarttelefonen vår fucker opp oppmerksomhetsspennet vårt ganske kraftig, og jeg tror at det binder oppmerksomheten vår og gjør oss passive som konsumenter av stimuli hele tiden, som rett og slett lammer den muskelen vi har til å være kreativ, interessert og skape livet vårt. Så jeg tror man kan si smarttelefonen også psykisk kreftfremkallende på samme måte som en pandemi psykisk kreftfremkallende. Men det mange ting som kreftfremkallende som likevel ikke gir deg kreft, ikke sant? Så jeg tror det på det nivået vi må tenke. Hvis du ser på gruppenivå, så vil jeg tippe at den følelsen av utenforskap, annerledeshet, depresjon, usikkerhet vil øke en del på grunn av dette. Og så vil jeg tippe at graden av ADHD vil øke ganske mye på grunn av smarttelefoner, ikke fordi vi har en medfødt skavank i hjernen, men fordi at oppmerksomheten vår hele tiden flakker fra det ene til det andre, og det å klare å holde oppmerksomheten sin gjennom en time lesing i en bok. Og så hvis du er et menneske som leser i den samme boka i en hel time uten å se på telefonen din, så tilhører du en minoritet i vår tid. Det er alvorlig.
Ja. Det er virkelig. Det har varit en ny liksom, forskning på att i snitt så är ungdomar eller studenter nu på mobilen sin 7,4 timmar om dagen i pandemin. Och det är ju ja, det är skrämmande på väldigt många måter. Och vad tänker du alltså kan det være med på å gjøre det livet litt kjipere hvis vi alltid liksom, ser på skjermen og minst liksom, 8 timer hver dag?
Mm. Ja, jeg tror det kjempeavgjørende. Og så igjen, ikke sant, så det så forskjellig hvordan denne pandemien rammer så urettferdig. Så, hvis den, så i forhold til meg så rammer den meg på den måten at jeg måtte være hjemme med familien min mye mer. Noe som i seg selv en utfordring, men også veldig givende og meningsfullt, ikke sant? Så jeg jobbet halve dager, da var jeg på jobben, traff noen kollegaer, så alle pasienter over nett. Det var ikke optimalt, men det var hyggelig. Men når jeg kom hjem, så måtte jeg ut i naturen. For vi kunne ikke gå på lekeplasser, vi kunne ikke gå på andre, så jeg måtte ut i skogen. Og det å være i skogen kontra å være på en mobiltelefon eller en skjerm, det to vitt forskjellige ting, og det veldig mye forskning som viser at naturen har en sånn enorm revitaliserende effekt på mennesker, og at det er veldig antidepressivt og sunt på en hel hev av måter. Så jeg ikke sant, i min situasjon blir tvunget ut i naturen, mens hvis jeg ikke har de rammene rundt meg, så blir jeg sikkert bare sittende, ikke sant? En student blir da mer sittende på mobilen. Og 7 timer mye, altså, men jeg leste akkurat en undersøkelse fra USA, hvor det står at barn 7 timer foran en skjerm i løpet av en dag, og 3 mellom 4 og 7 minutter ute i friluft, altså, eller da i type parker eller grøntområder. Så det også en sånn ting. Men hvis man vet om dette, så kan man jo hacke seg selv, ikke sant? Da kan du si at det okay, er dritkjipt å gå tur, det er jo pensjonister som går tur, men la oss si du gjør det da, en halvtime hver morgen, bare fordi du opptatt av ikke havne i et mørkt høl, så kan det være en kjempeviktig ting å gjøre. Det derfor det der kurset på Harvard, ikke sant? Hvordan få et lykkelig liv, det handler jo litt om å hacke seg selv, for nå mobiltelefonen din har da tydeligvis hacket deg allerede, i og med at den sluker 7 timer av dagen din, som den selger til et eller annet firma som ønsker at du skal stemme på en eller annen bestemt politiker, eller kjøpe et eller annet bestemt produkt. Så du blir manipulert 7 timer av dagen på noe du stort sett ikke får så veldig mye igjen for.
Nei, det her har vært super spennende å prate om. Og så tenkte jeg helt til slutt, har du noen kort oppsummert tips til hvordan vi studenter skal bedre hverdagen vår?
Ja, vær veldig opptatt av rutiner. For hvis du har gode rutiner, så har du masse mental kapasitet til å gjøre de tingene som er kreativt og meningsfullt. Hvis du ikke har rutiner, så bruker du all din mentale kapasitet på å vurdere om du skal stå opp eller ikke stå opp, om du skal lese eller ikke lese, om du skal skru av det kamera på Zoom og sitte på mobilen, eller om du skal skru det på. Altså, prøv å gjøre sånne ting ikke om til et valg. Gi deg selv minst mulig valg, og skap deg rutiner, for hvis du har de rutinene i bånd, så er det veldig masse sånne forhandlinger med deg selv som du slipper i løpet av en dag. Og da kan du bruke all den mentale, du kommer til å frigjøre 50% av din mentale kapasitet til for eksempel å lese, eller være med de venner du kan være med, kanskje gå ut, så skaff deg gode rutiner, og så sørg for å være I kontakt med et annet menneske hver dag. Og det vel fortsatt mulig å være I kontakt med et annet menneske hver dag, ikke sant? Hvis du kombinerer det da med å gå en tur. Så ja. Hvis jeg hadde undervist på heltid nå, så hadde jeg tvunget alle studentene I den klassen jeg da hadde hatt ansvar for til å høre alt jeg babler om på en podcast mens de trener hjemme eventuelt, hvis det ikke mulig, eller jogger. Og så ville jeg møtt dem hver dag til en tur I skogen hvor vi snakker om den typen tematikk, kanskje I mindre grupper. Da hadde jeg kommet meg ut hver dag, fått mye trening, samtidig som jeg hadde fått stimulert. Så finn måter å lære og kanskje kombinere både fysisk aktivitet, det å diskutere spennende ting I det studiet du studerer sammen med andre, utenfor skjermen og utenfor hybelen du eventuelt sitter på. Og så tror jeg det lurt å holde orden på den hybelen. Jeg tror å reie opp senga, altså det veldig mange deprimerte mennesker som sier at det eneste jeg hadde igjen, det var at jeg reide opp senga hver dag, og det tror jeg det eneste som holdt meg I livet. Så det der, det veldig mange som snakker om det, at det som gjør at jeg lever I dag, at jeg reide opp senga hver dag. Det var det eneste jeg klarte, men det klarte jeg. Og det derfor jeg sitter her I dag og har et helt annet liv. Så det kan se ganske mørkt ut hvis vi mister alle rutiner, men da må vi langsomt bygge stein for stein igjen. Og nå tror jeg det viktigere enn noensinne å være oppmerksom på det, fordi at vi får ikke den gratis drahjelpen av den strukturen som ligger I institusjonene våre, I systemene våre, i kulturen vår, i livet generelt sett, ikke sant? For at det, når det lukker ned, så må vi skape disse her på egen hånd. Og det fader ikke så lett, altså.
Nei, det det ikke. Men ja, det blir jo litt enklere med tipsene og ja, tips som du kom med, og litt forklaring på eller hvor ille det kan gå, tror jeg litt lurt faktisk å vite.
Mm. Jeg tror det litt som å bli alkoholiker. Jeg tror dette, du blir det litt sånn langsomt. Du tenker at ja, nå satt jeg på Zoom her, og så dreit jeg litt I rutine der, og så det liksom tenker jeg, jeg tok en drink I dag, det spiller ikke så stor rolle, altså jeg hadde vel en I går og for så vidt, og så du tror at den enkelte drinken, den spiller ingen rolle, men det summen av alle de drinkene du tok I løpet av mai, juni, juli, som til sammen ga deg et ganske stort problem ut på nyåret. Så sånn det med denne, jeg tror dette snikende. Derfor så, akkurat som altså, global oppvarming, altså snikende. Vi tenker, ja, ikke sant? Det sitter jo FRP-politikere og twitterer fra hytta på Hemsedal om at global oppvarming avlyst, for her det jævlig kaldt, ikke sant? Så det er jo katastrofalt, ikke sant? Vi ser ikke hvordan måten vi lever på utarmer jorda her og nå, I dag. Jeg kan la være å kildesortere I dag, og det får ikke noen konsekvenser hverken for meg eller morgendagen, men på lang sikt så det alle summen av den måten vi lever på, som til sammen gjør at jorda går til helvete. Og det jo ganske, og litt sånn det med denne pandemien også, tror jeg. Det summen av alle de små forsømmelsene, de nye rutinene som kanskje dårlige rutiner, for det vi henfaller til mer sånne umiddelbare behovstilfredsstillelse I stedet for å lage gode strukturer for deg selv. Det tror jeg summa summarum på litt lengre sikt kan slå deg ganske mye hardere enn du klar over. Akkurat som det å ikke kildesortere kommer til å slå oss ganske mye hardere enn vi klar over på lang sikt, men det bare en bitteliten del av den problematikken, men jeg tror det ligner litt. Det kommer snikende på oss.
Mm. Nei, det veldig godt sagt, og jeg helt enig. Ja, det har vært supernyttig å prate med deg, og veldig ja, nyttig å få med dette I dokumentarfilmen, sånn at man faktisk hører litt konsekvensene.
Ja.
Så takk for at du ville være med.
Det var hyggelig.
Ja,
fin dag videre. Jo, like måte. Ok, ha det bra. Du, skal jeg sende deg den lydfila da?
Ja, gjerne.
Mm. Ja. Jeg må hente I barnehagen nå, men jeg sender den I løpet av ettermiddagen.
Ja, det fint.
Mm. Fint det.
Super.
Ok, yes, ha det
bra. I'm scared to infect more people.
Stop annoying me. You know I'm on unpaid leave.
Here, I touched you. Now, you also have corona. USNS Comfort. I'm sorry I got you infected.
We hate you.
you have corona, you should have told me that before. You infected everyone. It's not that fun. What have you done? Now I also have corona, and it's all your fault. I wish you would tell me why. Do you also have corona?
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Ensomhet en tematikk jeg har snakket om ved flere tidligere anledninger her på Sinnsyn. Vil du høre mer om ensomhetens psykologi, så kan du sjekke ut episoden som heter Kunsten å takle ensomhet, samt episode 224, som rett og slett heter Ensomhet, samt episode 226, som har fått navnet Ensomhet, diagnoser og selvmord. Innledningsvis lente jeg meg på boka til Dr. Vivek Murthy, som altså en ledende ekspert på ensomhetens konsekvenser. Jeg vil også avslutte med et innspill fra Murthy, hvor han i løpet av halvannet minutt gir sine beste tips til de som opplever en tiltagende ensomhet under pandemien.
I think there are a couple of concrete things we can do during this time, even though we're not able to see as many people as we want. So the first thing we can do is to make it a point to spend at least 15 minutes a day reaching out to someone you love. You can do that by video conferencing with them. Ideally, so you can see their face and hear their voice. You can call them on the phone, or you could write to them to say, hey, I'm thinking of you. I want to know how you're doing. The second thing you could do is to focus on the quality of time that you have with others. Far too often, many of us, myself included, have been guilty of catching up with a friend on the phone or in person while we're also flipping through our emails in our inbox or refreshing our social media feed or Googling questions that come up in our head. And we do this because we tell ourselves we can multitask. The truth is we can't. Science is very clear on that we task switch instead of multitasking. So the time we're on our inbox is time we're not listening to our friend. But one of the greatest gifts I believe that we can give each other is the gift of our full attention. It feels extraordinary to have a conversation with somebody who's fully present. And that's something we can do right now by putting distraction away when we talk to others. And it won't cost us a single additional minute. In fact, 5 minutes of deeply present conversation can often feel more fulfilling than a half hour of distracted conversation.
Ja, det var altså Dr. Vivek Murthy som ga deg sine beste tips til å kontre ensomhetens konsekvenser under pandemiske forhold. Han virker som en smart og svært vennlig og sensitiv type, og boka hans var ganske oppsiktsvekkende, denne boka Together, så den anbefaler jeg. Det var det jeg hadde om dette temaet for denne gang, men som sagt så finner du mer om dette temaet i flere andre episoder her på Sinnsyn. Og så du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På denne måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken «Jeg, meg selv og selvbildet», og etter det «Psykologens journal». Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. En annen ting jeg håper på å se deg i sosiale medier, selv om jeg sånn grunnleggende sett ganske kritisk til sosiale medier og mener at mobiltelefonen i ferd med å fucke opp livet vårt, så opptrer jeg jo da paradoksalt nok i disse mediene selv. Men håpet vel at man kan anspore eller fange oppmerksomheten, som jo hele målet med sosiale medier, altså fange oppmerksomheten til de som interessert i et litt dypere perspektiv på menneskets psykologiske liv. Så i korte videoer som ligger i alle disse sosiale kanalene, da, spesielt på Instagram, Facebook, LinkedIn vel på, og Ja, var det siste? Ja, det husker jeg ikke. Men jeg pumper i hvert fall ut en del sånne små videoer som ment å supplere det som skjer her på podcasten. Og så det også små poenger som jeg ønsker å dra fram for å kanskje peile folk over på podcasten for å høre litt mer om den typen tematikken over en times tid som da går litt mer i dybden enn det jeg har muligheten til å gjøre i disse videoene på 2 minutter i sosiale medier. Men hvis du vil ha små, det jeg kaller shots da, shots av sinnsyn, små innspill fra sinnsyn også via smarttelefonen din, så må du følge meg i disse sosiale mediene. Jeg har også en kanal på YouTube hvor jeg ukentlig legger ut minst 2 videoer som du stort sett ikke finner andre steder enn på YouTube. Så hvis du vil ha sånne korte innsmitt av psykologi i hverdagen, så YouTube, Facebook, Instagram og ja, hva det siste? Det YouTube, Facebook, Instagram, det en plattform til. Ja, det husker jeg ikke. Da kan ikke den være så veldig viktig. Ja, den siste plattformen Twitter. Jeg ikke en veldig aktiv Twitter-bruker, men jeg likevel en som legger ut mye der, og veldig få følgere på Twitter, tror jeg. Selv om det sannsynligvis den kanalen som kanskje hadde vært mest interessant. Hvem vet? Men uansett, hvis du vil holde deg oppdatert og ha små shots av sinnsyn i løpet av uka, så følg meg i disse andre plattformene også. En annen ting som hjelper veldig tilbakemeldinger i iTunes. Nå føler jeg at jeg sliter litt, fordi jeg har fått et slags gjennomsnitt på 4,5 stjerner. Jeg har alltid nå i mange år hatt et gjennomsnitt, altså full score på 5 stjerner. Det har jeg vært veldig stolt av, og veldig mye av min selvfølelse er jo på en måte forankret i disse stjernene jeg får i iTunes. Derfor så hadde det vært hyggelig hvis du la igjen gjerne da 5 stjerner da, som en slags tilbakemelding i iTunes, for da kan jeg kanskje jobbe meg opp til et høyere gjennomsnitt, altså 5 stjerner. Men utover det da, det spiller ikke så stor rolle disse stjernene, men det spiller en rolle å bli ratet i iTunes, for det jo flere ratinger, jo mer synlighet det i iTunes, så prosjektet mitt jo å spre kunnskap om menneskets indre liv til så mange som mulig, og dersom jeg får flere ratinger, så kan dette prosjektet nå lenger. Og når jeg driver og maser om at alle skal over på Patreon hele tiden, så jo det fordi at det med på å finansiere dette her. Det sørger for at jeg kan holde lyset i gang her på podcasten. Men jeg vil også påpeke at det selvfølgelig ikke alle som har midler til å støtte dette prosjektet på denne Patreon-siden, hvor du kan altså få et abonnement. Så de som ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, de skal bare fortsette å høre på sinnsyn her på den åpne podcasten, og for tiden så legger jeg ut nesten 2 episoder, av og til 3 episoder i uka, så det skal også være nok til å få med seg det viktigste her fra sinnsyn. Så hvis du ikke har muligheten til å støtte prosjektet, så det selvfølgelig helt i orden. Men noen av dere har denne muligheten, og til dere tusen hjertelig takk, for dere altså de lytterne som da sørger for at jeg kan jobbe med dette her på ukentlig basis, så det setter jeg enormt stor pris på. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. Tjallabais!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.